Эрик Лидел, екінші бөлімі. Ал егер өздеріңді жақсы көретіндерді ғана жақсы көрсеңдер, онда сендерге қандай сый берілмек? Тіпті күнәлі салықшылар да солай етпейме? Матай жазған ізгі хабар, 5-ші тарау, 46-шы аят. Лиделдің үйге қайтатын кемесі, жарыс аяқталғаннан кейін 15 минуттан кейін жол жүріп кетуі керек еді. Ал жарыстың көрермендері бұны білген жоқ. Лидел жанкүйерлерді де, жарысты ұйымдастырушыларды да абыржытты. Өткені мәре лентасын жыртып жібергеннен кейін тоқтамай ары қарай жүгірісін жалғастырып, стадионның қасында күтіп тұрған таксиге отырды. Бұл такси оны бірден кеме жайға апарды. Кеме айлақтан шығып бара жатыр еді. Лидел пирске қарай түсіп, пирстен 5 метрдей қашықтықта тұрған кеменің палубасына секірді. Бір қызығы, Лидел соңғы күндерін Жапонияда тұтқында өткізді. Жапондардың Қытайға шабуылы сөзсіз болған кезде, Лидел отбасын үйіне жіберіп, өзі миссионерлік қызметін жалғастыру үшін Қытайда қалды. Көп ұзамай ол тұтқында алып, әскери тұтқындар лагеріне жіберілді. Онымен бір концлагерде болған Лиделдің танысы былай деп жазды. Эрик Лидел бостандыққа шықпас бұрын бірнеше ай бұрын қайтыс болды. Ол лагердегі кішігірім зиратқа жерленді. Онда тұтқындалу кезінде қайтыс болған барлық басқа тұтқындар соңғы баспана тапты. Чефу мен Везейн мектебінің балалары ұйымдастырған құрметті қарауыл әлі есімде. Құдайды өз өмірінде бірінші орынға қойып, өзін толықтай Құдайға бағыштаған. Өз бойында мықты спортшы мен адал мәсіхшіні біріктірген адамды ешқашан ұмытпаймыз. Лиделдің сыры неде еді? Ол өзінің өмірін Иса Мәсіхке арнады. Иса Мәсіхпен қарым-қатынас ол үшін ең маңызды нәрсе болды. Жер жаңғақ майы мен жанып тұрған шамның оты мен ол күн сайын таңертең келі кітапты оқып, зерттеп, бір сағат бойы Құдаймен сөйлесетін. Мәсіхші ретінде Эрик Лидел Құдайды мүмкіндігінше көбірек, тереңірек білгісі келді. Ал миссионер ретінде Құдай туралы мүмкіндігінше көп адамның білуін қалады. Бұл Эрик Лиделдің өмір оқиғасы.